Patērētāju tiesību aizsardzības centra iegūtie dati no lielākās daļas kompānijām, kas līdzās bankām nodarbojas ar kredītu izsniegšanu, rāda, ka internetā un ar īsziņu starpniecību paņemti ātrie kredīti ir nevien visstraujāk augošais ne banku sektors, bet tajā ir arī visaugstākais kredītu atmaksas kavējuma īpatsvars. Viegli paņemtos kredītus laikus nespēja atdot vairāk nekā 30% klientu.
Šķita ļoti interesanti uzzināt informāciju, kas tad šiem tad bezmaksas kredītiem notiek, vai tad viņi tiešām ir pilnībā bezmaksas un vai tiešām visi cilvēki atdod un tas ir tik labs un burvīgs pakalpojums. Un tad mūsuprāt satraucošā informācija ir nākamais attēls, kurā jūs varat redzēt, cik daudz no šiem te bezmaksas kredītiem tiek pagarināti.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa stāsta, ka tā saucamie bezmaksas kredīti teju pusē gadījuma nav bijuši bez maksas. Tas varētu liecināt gan par bezatbildīgu aizņemšanos, gan nepietiekamu klientu maksātspējas izvērtēšanu. Pēc ziņām masu medijos par astronomiskajiem procentiem un izmisumā iedzītajiem vecākiem, kuriem jāpārdod mantas, lai nosaktu bērnu parādus, pati ātro kredītu nozare un uzraugi sākuši sacensties priekšlikumiem par tirgus sakārtošanu. Kredīti iesniedzēji vienojušies nedot naudu par 20 gadiem jaunākiem un noteikt līgumu sodu griestus 100% apmērā. Ekonomikas ministrijai ar to nepietiek.
Tie nerisina šo pamatu problēmu par milzīgajām izmaksām un šiem parādu slazda draudiem, kas veidojās iedzīvotājiem, pie kam iedzīvotāji neaizsargātākie daļai lielā.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļots piedāvās stingrākas prasības topošo klientu vērtēšanā un reklāmā. Tāpat plāno ierobežot gada procentu likmes līguma sodas nokavējuma naudas. Konkrētus apmērus Pavļots šodien nenosauca, sakot, ka darba grupai izmaiņas jāsagatavo līdz aprīlim.
Katrā ziņā tas, kas ir šobrīd svarīgākais, ir šī gada procentu likme ir jāierobežo, tas ir normatīvi jānosaka. Tas līdz šim Latvijā nav bijis.
Valsts iejaukšanās tirgus ekonomikā vienmēr ir bīstama, tāpēc lielākā daļa no valstīm šādus regulējumus nav ieviesusi.
Baiba Fromane vada nebanku kredītdevēju asociāciju. Viņa aizstāv ātro kredītu devējus, minot, ka parādnieku procents šajā sektorā nav daudz lielāks kā bankām. Lielākoties cilvēki aizņemas atbildīgi, mazas summas līdz 100 latiem, lai iztiktu līdz nākamai algai. Būtu nepareizi šo nozari iznīdēt, uzskata Fromane.
Ja valsts neparedzēs un aizliegs šo pakalpojumu tik ļoti, ka legāli ar to vairs nebūs iespējams nodarboties, tad vienmēr uzradīsies tirgus apstākļos, kāds, kas šo pakalpojumu sniegs, bet kuru iespējams valsts neuzraudzīs.
Pašlaik gan ātro kredītu bizness ir ļoti rentabls. Lielākais spēlētājs tirgu 2011. Gadā nopelnījis virs 5 miljoniem latu, kas ir puse no kompānijas gada apgrozījuma. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.